дотримуються відповідних якихось традицій, навіть якщо вони їх і не вистраждали. Але це вже, мені здається, добре.
Ага. Дякую, дякую. І я нагадаю, що сьогодні в гостях у київській студії наші гості – це Людмила Порохняк-Гановська, доктор медичних наук, професор, шеф-редактор журналу «Сімейний лікар плюс» і правнучка Павла Тичини Тетяна Сосновська, директор музею Павла Тичини. Я хочу запропонувати нашим слухачам інтерв'ю отця Михайла, настоятеля парафії Святого Йосафата міста Червонограда. Це на Львівщині. Його записала наша київська колега Марина Пережук.
Слава Ісусу Христу! Знаєте, що Україна вже дуже довго чекає, аби цей Великдень наповнився такою великою радістю, і щоб ці такі стремління, духовні такі чекання великі, вони здійснилися. Традиційно, радісно дуже святкують усі регіони України свято Христової Пасхи, але воно десь зв'язано із такими мінорними настроями, тому що відчувається погляд людей, який упирається у стіну без надії, народ розчарований, і дуже-дуже великі надії покладають на ці вибори, які мають відбутися в кінці осені 2004 року. Люди прагнуть змін, люди вже втомилися чекати, але українці надзвичайно терплячі, оптимісти, і вірять, що Пасха, справжня Пасха, Пасха суспільства, оновлення, воскресіння, нове життя, таке життя багате, і духовне, і матеріальне, воно прийде в Україну. І ми все для того робимо. Церква взагалі ніколи не закликає до кровопролиття, але святою є річ, де стояти краще життя, коли ми бачимо, що не міняється абсолютно нічого за багато років правління влади, то Божий народ, він згідно всіх приписів Святого Письма, він має право робити все, щоб це життя змінити. Звичайно, що не закликає до кровопролиття, але згідно тих норм Конституції, державного права, змінити це життя. Ну і якщо потрібно, каже, якісь масові навіть, якісь акції, це показує, каже, що народ живий, народ хоче змін. І я думаю, що в Україні зміни пройдуть. Я бажаю всім радіослухачам Божого благословення, бажаю, щоб ця Пасха принесла вам великі радості, хай мир, щастя буде в ваших сім'ях, хай Бог приповерне тих людей, які далеко на чужині заробляють для своїх дітей, і бажаю, щоб вони повернулися в Україну, яка обов'язково стане процвітаючою. Хай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!
Заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода, точніше для нашої передачі, отець Михайло, настоятель парафії Святого Йосафата міста Червонограда на Львівщині. Пані Порохняк-Гановська, скажіть, будь ласка, як ось такі свята, як Великдень, як вони можуть, на вашу думку, вплинути на якісь суспільні процеси, вплинути позитивно, скажімо, багато негараздів, багато якихось суперечностей між різними політичними силами, між групами людей і так далі. Як ось такі свята можуть вплинути на те, аби було, ну, я не знаю, більше єдності, більше гармонії між людьми, між політичними силами і так далі? Будь ласка.
Мені здається, що потрібно, щоб перш за все була правда, і ця правда, щоб була в самій людині. І сьогодні такий день, коли кожна людина замислюється над сутністю життя і смерті, тому що смерть – це є продовження життя, але гідне життя, воно дає гідну смерть, а життя, яке не має під собою якогось великого духовного начала, і смерть воно дає таку, яка нікого не може не вразити, і на воскресіння, принаймні, вона не може ніяким чином претендувати. І мені здається, що нам не потрібно говорити про те, чи нам мирити ці партії, чи нам якось інакше з ними поводитись, а потрібно, щоб кожна людина чесно до всього поставилась. Отут йшло питання про вибори. Звичайно, вибори – це для України дуже серйозне випробування, але кожна людина повинна поступати так, як вона цього це відчуває, як вона цього хоче. І дуже багато років, які ми прожили з такою двоїстістю нашої психології, коли була завжди подвійність, тому що людина одне думала, а інше говорила. І ось це призвело до того, що і сьогодні люди говорять одне, а вибирають зовсім інше. І мені здається, що сьогоднішній день він повинен заставити людей замислитися, чого ми хочемо. Чи ми хочемо ганебного життя і ганебної смерті, чи нам потрібно таки воскреснути. Воскреснути через смерть, але вбити в собі потрібно. Потрібно людину, яка боїться, людину, яка бреше. І мені здається, якщо ми це зможемо зробити, то Україна воскресне і воскресне швидко, тому що люди наші є, ну, надзвичайні люди, вони талановиті, вони розумні, вони визнані усім світом. Але ось цього потрібно в собі вбити, цього переляканого, цього холуя, який ще є в кожному з нас, в більшій чи в меншій мірі.
Дякую, дякую, пані Порохняк-Гановська. Пані Сосновська, що вам і вам з цього приводу хочеться, щось дуже хочеться сказати, то будь ласка, а я маю до вас наступне запитання. Будь ласка, якщо у вас є ще з того ж приводу сказати щось.
Я хотіла сказати, що, власне, Великдень для віруючої людини є ще одна нагода замислитися над своїм життям. Так, як говорила пані Людмила, протестувати себе на щирість, на правду. Але разом з тим і подумати, які я вчинки негідні вчинив і як я їх можу виправити. І так само я би дуже хотіла, щоб наші слухачі зрозуміли, що ми аналізуємо своє життя, але чомусь мені дуже прикро, що останнім часом ми забули про те, що готуючись до свята, спокутуючи свої провини, ми також повинні подумати про те, що ми можемо і ми повинні допомогти людям нужденним. Не тим жебракам, які коло церкви вишиковуються щодня, а тій людині, яка, можливо, живе в сусідній квартирі, на сусідньому подвір'ї. Людина, якій зараз тяжко, але їй власна гідність не дозволяє показати, то вона своє тяжке життя несе в собі. І якраз свято, то нагода допомогти тій людині, підтримати її. І, можливо, таким чином, якщо ми будемо один до одного уважніші, і будемо намагатися один одного підтримати, то то допоможе нам вкупі швидше зіп'ятися на ноги. Слухаю ваше запитання, пане Зиновій.
Ну і, звичайно, ми сьогодні говорили про писанки і гурток, який ви ведете. Писанка для вас, що то є, пані Сосновська. І поясніть нашим, будь ласка, слухачам, тим, хто цього не знає, яка різниця між писанкою і між крашенкою? Будь ласка.
Таких запитань дуже багато надходить, і, на жаль, люди не розуміють, я хочу зараз якраз користуючись нагодою це пояснити. Крашенка – це варене яйце, яке кладеться в кошик, освячується разом з усім, яйце, яке їсться на перший сніданок і яким, кажуть, треба розговітися. Крашенки, коли ми, на жаль, трохи втратили традицію, у нас на Різдво ми ходимо один до одного колядувати, але ми втратили традицію ходити хрещатися один до одного. Тобто не тільки з людьми на вулиці, а зайти до сусідів і їм щиро сповістити і привітати їх Христос Воскрес. І коли це переважно робили хлопчики, десь 7-12 років, і коли ці хлопчики заходили до людей, вітали їх, ті відповідали їм воістину Воскрес і обдаровували їх крашанками, щоб цю крашанку дитина могла з'їсти, щоб це їй було, ну, як якась, я не знаю, нагорода. А писанка – це було яйце розписане, намальоване древніми, давніми символами, і кожен символ мав якийсь зміст, ніс якесь навантаження, ніс якесь значення. Писанка, розмальовуючи її воском, різними фарбами, людина, розмальовуючи в цю писанку, в цей малюнок вкладала певний зміст, побажання. В першу чергу це було побажання добробуту, здоров'я, гарного врожаю, щоб добре велася худоба, щоб добре все було в родині. Не обов'язково, але дуже часто на писанках використовувався символ хрест, восьмикутні зірки давні. І коли з церкви приходила господиня і приносила посвячені крашанки і писанки, то писанки ніколи не вживалися в їжу, писанки ніколи не їли, тому що писанка – це вже ритуальна річ, яка несе якусь собою таке от ритуальне навантаження, як зараз люблять говорити, енергетичне навантаження, вона повинна бути цілий рік оберегом. І коли господар чи господиня йшли з церкви, то вони заходили на подвір'я і обов'язково першу писанку несли і клали під вулик, щоб бджоли добре роїлися, щоб меду було багато. Далі обов'язково писанку несли в хлів і клали в куточку коло худоби, щоб худоба добре плодилася, щоб родина мала з чого цілий рік жити. Коли перед Великоднем, перед Благовіщенням або десь приблизно в цей період орали город, то в город кидали минулорічну посвячену писанку, яка була посвячена, яка сім'ю оберігала цілий рік, і її кидали в город для того, щоб земля добре родила. І писанками також обдаровували найближчих родичів, найближчих друзів. Дівчата писанки дарували хлопцям. Тобто писанка – це оберіг, який повинен зберігатися цілий рік, а то й більше. А крашанка – це те, що треба з'їсти в святі святкові дні, те, чим треба пригостити друзів. Тобто і крашанка, як правило, це яйце пофарбоване в один колір, а писанка з тим от малюнком з давніми символами. Я ще раз повторю, що це оберіг, це ритуальна вже річ.
Пані Сосновська, наступного року я вам обіцяю, що я вас запрошу для спеціальної передачі, бо я бачу, ви так багато знаєте. Мені тільки прикро, що я не знав цього. Вибачте, будь ласка. Пані Порохняк-Гановська, ви доктор медичних наук, професор, відомий медик. Скажіть, будь ласка, як людям воскреснути, не в прямому сенсі, звичайно, в сенсі здоров'я? Як це здоров'я не втратити, як його зберегти на якомога довші роки? Чи маєте ви, як медик, такий рецепт? Будь ласка.
Ми такий рецепт знаємо, і ми зараз цим займаємось дуже серйозно. Наша організація, міжнародна організація «Жіноча громада» вже впродовж 10 років займається тим, що ми намагаємось в Україні впровадити сімейну медицину. Це та медицина, яка в усьому світі допомогла людям бути здоровими. Це медицина, яка є найбільш економною, вона найменш витратна і вона найбільш ефективна. В Україні сьогодні така медицина робить свої тільки перші кроки. Для того, щоб людина була чи поетом, чи політиком, чи будь-ким, вона перш за все повинна народитися. А в Україні сьогодні така проблема серйозна, у нас не народжуються діти. І навіть якщо за минулий рік і за цей рік кількість народжених дітей вже не падає в порівнянні з іншими роками, то в подальшому ми сподіваємося, що все-таки таке падіння буде, тому що в репродуктивний вік вступають діти, які пережили в дитинстві наслідки Чорнобильської катастрофи. І, звичайно, говорити про те, що у нас буде підвищення народжуваності через 5-10 років, поки що дуже рано. Перш за все, повинні люди народитися. Щоб люди народилися, їм потрібно допомогти. У нас зараз створюються центри репродуктивного здоров'я, центри планування сім'ї, і це роблять і владні структури, і дуже багато допомагають громадські організації. Ось ви декілька разів повторили про те, що я є редактором газети «Сімейний лікар плюс». Ми в цій газеті намагаємось працювати з найбільшою категорією медичних працівників в Україні, це з медичними сестрами. Тому що з лікарями сьогодні, в принципі, робота є. Є журнали спеціальні для лікарів, є книги для лікарів, а медичні сестри – ті, хто найближче до хворого. Як правило, вони залишаються десь осторонь. І ми намагаємось зараз працювати з медичними сестрами, ми намагаємось через медсестринську ланку вплинути на здоров'я громадян, тому що медична сестра, вона не лікує, а вона забезпечує догляд і здоров'я. Тобто вона знає, що повинна робити здорова людина, що повинна робити людина хвора тим чи іншим захворюванням. І, звичайно, роботи ще дуже багато.
Пані Людмило, будь ласка, вибачте, дуже мало часу залишилося. Мені дуже прикро, що ми мусимо зупиняти нашу передачу. Я нагадаю, що сьогодні гостями передачі «Вечірня свобода» були Людмила Порохняк-Гановська, доктор медичних наук, професор, шеф-редактор журналу «Сімейний лікар плюс» і правнучка Павла Тичини Тетяна Сосновська, директор музею Павла Тичини, передачу вів за Новий Фріз. За 15 секунд передача «Ми, український народ». Прощаюся з вами, зустрінемося завтра в передачі «Листи на свободу». Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Стала ридати, сльоза промляти, о, син, син.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ», національно-етнічна мозаїка. Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етнонаціональному портрету України. Гагаузи. Цей народ в історичному масштабі оселився на землях Молдови і Південної України порівняно недавно. Проте він устиг тут обжитися й укорінитися, а також розвинути своєрідну культуру. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Етнонім, самоназва цього народу – гах, гагауз. Цей етнос живе в Молдові, на півдні цієї держави, в Буджацькому степу, концентруючись навколо адміністративного і національного центру міста Комрад. Там зосереджено основну частину цього етносу. На теренах України, це Одещина і Запорізька область, мешкає не більше 20% гагаузького народу. Переважна більшість українських гагаузів – мешканці кількох районів Одеської області, що межують з молдавською гагаузією. У Молдові в період міжетнічних конфліктів 90-х років, за прикладом і за підтримки Придністров'я, і не лише цієї невизнаної республіки, місцеві гагаузи утворили власну державну автономію – Республіку Гагаузію зі столицею в місті Комрад. Гагаузію теж поки що ніхто не визнав. У плані врегулювання Придністровського конфлікту, що запропоновано Російською Федерацією, керівництво Молдови радять офіційно визнати Республіку Гагаузію як національно-територіальну автономію цього народу. Але гагаузи не є корінним споконвічним населенням ані Молдови, ані України. Це нащадки переселенців з Болгарії, які тікали під час російсько-турецьких воєн з території тодішньої Османської імперії в кінці 18-го, на початку 19-го століття, рятуючись від переслідувань внаслідок їх конфесійних особливостей. Втікачі колонізували Буджацький степ на півдні сучасної Молдови і окремі повіти південно-західної Одещини.
Як щойно наголосив Ігор Лосів, гагаузи є народом-переселенцем. Переселення гагаузів до України відбувалося кількома хвилями упродовж 18-19 століть. Про події того часу розповідає Віталій Пономарьов.
Гагаузи переселялися із захопленої Османською імперією Болгарії переважно до Буджацького степу у понизі Дністра, Проту і Дунаю. Перші 2000 переселенців з'явилися там після російсько-турецьких війн 1768-74 та 1787-91 років. Друга хвиля втікачів прибула під час російсько-турецької війни 1806-12 років. Із встановленням за Бухаристським миром кордону по Проту більшість гагаузських біженців опинилися у межах Російської імперії. 1819 року російський уряд надав центральному Буджаку статус іноземної колонії з особливим управлінням, а самим переселенцям – права вільних селян. Найбільш масове переселення гагаузів відбулося упродовж 1828-34 років. Тоді у Буджацькому степу виникло 26 нових гагаузьких та болгарських сіл. Кожна родина безкоштовно отримала від російської влади земельну ділянку та грошову позику на 10 років. Поселенці звільнялися від податків на 7 років, а від військової повинності – на 50 років. Велике психологічне значення для переселенців у незвичних умовах посушливого Буджаку мав багатий врожай 1835 року. Проте після кількох поспіль неврожайних років частина з них повернулася до Болгарії. Ще одна хвиля гагаузів-переселенців переїхала до Буджаку після Кримської війни. Коли ж за Паризьким миром 1856 року землі у Поніззі, Пруту і навколо Болграда були повернуті Молдові, частина гагаузів переселилася в околиці Бердянська на березі Азовського моря. Остання хвиля гагаузів прибула з Болгарії 1878 року, коли в результаті російсько-турецької війни Росія знову заволоділа Буджаком. Натомість у 1908-14 роках деяка кількість гагаузів переселилася з Буджаку до Центральної Азії. У Буджаку гагаузи оселялися компактно і переважно у сільській місцевості. У 19 столітті дослідники відзначали притаманні гагаузам високу ступінь етнічної солідарності та відданість своїм традиціям і рідній мові тюркче. Одним із свідчень адаптації переселенців на новій батьківщині стало видання 1907 року гагаузькою мовою старого заповіту, перекладеного протоієреєм Михайлом Чакіром.
Говорить Радіо Свобода, мова і культура гагаузів на цих темах зосереджується у продовженні свого виступу у нашій програмі доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Гагаузька мова належить до огузької групи тюркських мов. У релігійному відношенні гагаузи – православні християни. Є різні гіпотези про походження гагаузів. За одними твердженнями, вони є нащадками кипчаків, половців, давньокиївських літописців, які в середні віки переселилися до Болгарії з північного Причорномор'я. Є версія, що гагаузи є нащадками печенігів. Деякі науковці наполягають на тому, що гагаузи є болгарами, але не слов'янами, а нащадками тюркських племен булгар, що, власне, і заснували державу, що згодом стане слов'янською Болгарією. Принаймні, гагаузи дуже багато запозичили у слов'ян-болгар щодо побутової культури, звичаїв і традицій. Тому господарська діяльність, побут, культура, традиції гагаузів мало відрізняються від болгарських. Пересічна людина, не фахівець-етнограф, може елементарно переплутати, де болгарське село, а де гагаузьке. Мова гагаузів зазнала величезного лексичного і синтаксичного впливу з боку болгарської і російської. Гагаузька мова поступово зникає і зберігається переважно серед людей старшого покоління, хоча офіційно переважна більшість називає рідною мовою гагаузьку. За підсумками всеукраїнського перепису 2001 року, майже 70% гагаузів назвали рідною мовою мову свого етносу. В абсолютних цифрах із 32 тисяч осіб гагаузьку визнали рідною 22 тисячі 822 особи, 7232 – російську, 1102 особи – українську, 253 – молдовську. Основними традиційними заняттями гагаузів були вівчарство, землеробство, виноградарство. З народних ремесел дуже розвинутим було килимарство, а також виготовлення вовняних і шовкових тканин. Гагаузькі села історично мали регулярне планування. Хати будувалися фасадом до вулиці. На дворі розташовувалися спеціальні парадні хати для гостей, те, що молдавани і румуни називають «касамаре», а гагаузи – «бююклар» або «євлар». За ними будувалися осінні і літні кухні та інші господарські будівлі. Для житлового будинку гагаузів є типовою призьба. Тут відчувається явний вплив українських сусідів цього тюркського народу. Напевно, сусідським впливом можна пояснити і таку неодмінну деталь гагаузької хати, як стріха, що підтримується стовпами. Хати гагаузів мало відрізняються від хат їх найближчого етнічного оточення. Молдаван у Молдові, болгар у Болгарії, українців на українських теренах. Серед гагаузів побутує чимало сюжетів і елементів власне українського фольклору. Дуже популярні оповідання про русалок і домових. Гагаузи мають чимало спільних з іншими православними етносами релігійних традицій. Конфесійна приналежність гагаузів є вельми нетрадиційною для тюркських народів. Крім них, християнство сповідують лише чуваши і якути та невеличка група волзьких татар, так званих крещенів.
Говорить Радіо Свобода. Як і усі православні християни, гагаузи готуються відзначити Великдень. У нашій програмі етнограф Тудорка Арнаут розповідає про Великдень і національні свята гагаузів.
Сайгалы мусафирлер, сайгалы сеслийчилер, істерим ілкім сізлері кутлама, якнашам паскеллейле.
Перш за все, хочу привітати усіх гагаузів із великим святом, що наближається до нас, із Великоднем, і сказати «Христос воскрес». Для гагаузів, представників тюркомовних народів, які сповідують православ'я, Великдень – одне з найголовніших свят. Вони святкують його разом з українцями. І назва цього чудового свята – Паскелля. У ньому поєдналися язичницькі уявлення про початок року і християнська віра у силу духу, що переміг смерть. Напередодні свята гагаузи йдуть на могили родичів, прибирають їх. Зранку у святковий день гагаузки виставляють миски з водою, кладуть поруч червоні і білі крашанки. Члени родини мають протерти обличчя мокрими крашанками. А незаміжні дівчата обов'язково повинні червоними крашанками обмазати щічки, щоб були червоними, здоровими. Гагаузи цього дня стрибають через вогнище, сподіваючись, що у вогні назавжди загине зло і нещастя, а для нового року вогонь народить добро.
Гагаузлар жанавар юртларында савашерлер yapay işlemesinler. Савашерлер ані kullanmasınlar bıçakları keskin işleri.
Крім Великодня, гагаузи відзначають усі свята, що є у православному календарі, але існує чимало своїх національних свят, котрі залишили нам у спадок попередні покоління. Одне з найулюбленіших Джанаваріур Тулари, свято вовків, яке відзначається щорічно 7 листопада. Цього дня гагаузи намагаються не користуватися вовняними виробами і ховають вироби із заліза, не використовують їх у господарстві. За давніми легендами, вовк – це оберіг гагаузів, один із предків гагаузького роду, і не можна у свято вовків лякати цих тварин. Також легенди переповідають, що цього дня люди можуть порозумітися з вовками, налагодивши, нехай навіть тимчасово, давно загублені психологічні зв'язки з довколишнім світом.
І наостанок про сучасні етнополітичні проблеми гагаузького народу в Україні. Цим закінчує свій виступ у нашій програмі Ігор Лосєв.
Кількість гагаузів на теренах України в порівнянні з переписом 1989 року практично не змінилася – 32 тисячі осіб. Причому етнічну самобутність зберігають головним чином мешканці Одещини, гагаузи Запоріжжя майже повністю асимільовані у формі русифікації. Гагаузька мова стала літературною на основі кирилиці ще за рішенням Верховної Ради Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки від 1957 року. Нині серед гагаузів південно-західного району Одеської області спостерігаються певні тенденції до відродження національної мови, культури і традицій. Проте є і спроби деяких політичних сил, не лише всередині України, політизувати ці процеси і створити Україні гагаузьку проблему. В цьому контексті реальну загрозу становить миротворчий план Російської Федерації щодо Молдови, що передбачає легітимацію гагаузької державності на території західного сусіда України, що може активізувати етнополітичні вправи іноземних політичних технологів на українських теренах.
На все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми продовжимо розповідь про